yaxshi amallarga harakat qilish, tirishishga dalolat qiladigan, o'shanga qiziqtiradigan oyati karimalardan Ankabut surasining oxirgi oyati, 69-chi oyati. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin. Bizning yo'limizda, ya'ni Alloh taolo aytayapti, bizning deb, ya'ni Allohning yo'lida jahadu, jihad qilgan degan. Jahadu fina bizning yo'limizda jihad qilgan zotlar. Jihad deganda o'sha umumiy ma'nodagi jihad hammasi kirib ketadi. O'z o'rnida bo'lgan jihad, qisqasini aytganda o'z o'rnida bajarilgan jihad. Xoh u jihad nafsga qarshi bo'lsin, nafs sizga yomonlikni qiziqtiradi. Xulagin deydi, o'ynagin deydi, dars qilmagin deydi, nima qilasan o'zingni qiynab deydi, jamoat namoziga ham nima qilasan shoshilib, oxirgi assalomu alaykum va rahmatulloh degan yetib olsang bo'ldida deb nafs shunaqa dangasalikka chaqiradi. Ana shunga qarshi nima qilish kerak? Jihod qilish kerak. Nafsga qarshi jihod qilishimiz kerak, kurashishimiz kerak va shaytonga qarshi kurashishimiz kerak. Shayton vasvasa qiladi. Shayton deganda ikki xil toifa shaytonlar kiradi. Insonlardan bo'lgan shaytonlar va jinlardan bo'lgan shaytonlar. Mana shularning hammasiga qarshi jihod qilishimiz kerak, ya'ni kurashishimiz kerak. Alloh taoloning to'at ibodatida sobit qadam turishga harakat qilib kurashishimiz kerak. Ana shunday zotlarga Alloh taolo bashorat beryapti. Bizning yo'limizda jihod qilgan zotlarga biz to'g'ri yo'llarimizni, yaxshi yo'llarimizni ko'rsatib hidoyat qilamiz. Lanahdiyannahum subulana, o'zimizning yo'llarimizga, yaxshi yo'llarimizga hidoyat qilib qo'yamiz. To'g'ri yo'llarga boshlab qo'yamiz. Ya'ni yaxshi amallarning sohalari juda ko'p. Yaxshi solih amallarning sohalari, maydonlari juda ham ko'p. Ana shu turli xil sohalarni yengil qilib qo'yamiz. Qiyin tuyuladi, lekin biz yengil qilib qo'yamiz. Harakat qilsangiz. Boshqa hadisda Alloh taolo hadis qudsiyda aytadi: "Man atani yamshi ataytu harwalatan." Kim menga sekin yurib kelsa, men unga yugurib kelaman. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga 1 metr, 1 zira' yaqinlashaman. 1 zira' shu, ya'ni yarim metrcha keladi. Ya'ni siz ozgina harakat qilsangiz, o'sha yaxshi ishga harakat qilgan harakatingiz ozgina bo'lishiga qaramasdan samarasini Alloh ko'p kina qilib beradi. Ko'p kina qilib beradi. Jihad deganda faqatgina nafsga qarshi jihad, shayton vasvasasiga qarshi jihad, qurol ko'tarish yo'q degan gap ham yo'q islomda. Qurol ko'tarib jihad qilish ham bor. O'sha insonlardan bo'lgan shaytonlarga qarshi ba'zida nasihat bilan jihad qilinadi. Aslida birinchi o'rinda o'tgan darsimizda aytganimiz. O'tgan darsimizdagi hadisda ham shu mavzu keladi. Birinchi bosqichda chiroyli nasihat bilan shaytonni yo'ldan qaytariladi. Yomon yo'llardan qaytariladi. Sabr qilish kerak. Jihad kechikishi mumkin. Shar'an, ya'ni shariat talab qiladi, kechiktiradi, eng oxirga qo'yadi jihad. Jihad qilish oxirga qo'yiladi. Axirul ilajil kay degan maqol bor. Iloj davolashni har xil yo'llarni qo'llash kerak. Oxirida bo'lmasa kuydirib davolash kerak degan. Jihad shunaqa, kuydirib davolash.
Kuydirib davolashga majbur bo'lib qolganda qilinadi.
To'g'ridan to'g'ri ketdik, Alloh akbar deb ketilavermaydi. Nuh alayhissalom 950 yil sabr qildilar. 950 yil tasavvur qiling. Nasihat qildilar, da'vat qildilar, 950 yil, ya'ni jihad qilishga yoki bo'lmasa kofirlarni halok qilib tashlashga, duo qilishga ham shoshilmadilar-da. 950 yil sabr qildilar. Ey Xudo, hidoyat qilgin shu insonlarni deb Allohga duo qildilar. Oxirida keyin Nuh surasini oxirida duo qilganlaridek, shularni halok qilgin, bulardan odam chiqmas ekan. Oxirida bo'lmay ketgandan keyin duo ibodat qildilar. Natijada to'fon bo'lib, Alloh taolo hamma kofirlarni g'arq qilib o'ldirib yubordi. Aytmoqchi bo'lganim, jihod bor islomda. Jihod yo'q deyish bu kufrga borib qo'yadi. Bor, lekin noo'rin bo'lyapti ko'p o'rinlarda. Noto'g'ri uslub bilan qilinyapti. Aytmoqchi bo'lganim, jihod bor islomda, lekin o'rnini bilish kerak, ahkomini bilish kerak, oxirgi chora ekanligini bilish kerak. Bu oxirgi chora ekanligini bilish kerak va
ulamolar boshqaruvida bo'lish kerak.
Ko'r-ko'rona urush degan narsa yo'q islomda. Ulamolarni boshqaruvlari bilan zarur bo'lib qolgan o'rinda qilinadi. O'shanga o'tiladi. Bu oyati karimadagi jihod ma'nosi faqat, demak, qurol ko'tarish emas, yoki faqatgina nafsga qarshi kurash emas. Hammasini o'z ichiga oladi. Hammasini o'z ichiga oladi. Mana shu oyat tafsirida Sheyx Abdurrahman Sa'di, mashhur mufassir olim aytayaptilarki, "Lanahdiyannahum subulana" dedi Alloh taolo. Mana shunday jihod qilgan zotlarni Alloh taolo o'zimizning to'g'ri yo'limizga, turli xil yaxshilik sohalariga, maydonlariga hidoyat qilamiz. Har xil sohalarda muvaffaqiyatga erishasiz. ilmda, tijoratda, oila qurishda, jamiyatga xizmat qilishda, odamlarga xizmat qilishda, tabobat sohasida, dunyo ilmlarida masalan, hamma sohada sizdan ko'p narsa chiqadi. Insonga Alloh taolo shunday qobiliyat bergan. Harakat qilsa juda ham ko'p narsalar chiqadi insondan. Juda ham ko'p sohalarda katta yutuqlarga erisha oladi. Faqat xolis niyat bilan harakat qilish kerak. Ikkita narsa sabab bo'ladi. Xolis niyat bo'lish kerak, harakat bo'lish kerak. Keyin aytibdilarki, "Va zalika li'annahum muhsinun." Alloh taolo bularni o'sha mujohada qilgan zotlarni,
yaxshi amallarga
tirishib harakat qilgan zotlarni yaxshi yo'llarga boshlaymiz dedi, chunki ular muhsin odamlar, yaxshilik qilayotgan insonlar. Va innalloha lama'al muhsinin. Shuning uchun Alloh taolo aytibdi, albatta Alloh qasamki deb yana lama'a deganda lam lamul qasam deyiladi. Qasamki Alloh muhsinlar bilan, yaxshilik qiluvchilar bilan birgadir, birga. Alloh birga bo'ladi. O'sha mujohada qilib yaxshilik qilayotganlar bilan. Qanday birgaligi desa, bil'auni va nasri va hidoya, yordam beradi, nusrat beradi, hidoyat qiladi. Dalla hada ala anna ahran nas bi muwafaqati as-sawab ahlul jihad deyaptilar. Bu dalolat qiladiki, to'g'ri, haq yo'lga muvaffaq bo'lishga eng hari degani, ahro degani, haqli degani, ahlul jihad. Jihad ahli deyapti. Jihad ahli mujohidlar, ya'ni keng ma'nodagi mujohidlar. To'g'ri haqiqatga muvaffaq bo'lishga eng loyiq insonlar. Wa ala anna man ahsana fima umira bihi a'anahu Alloh va yassara lahu asbabal hidayah. Alloh buyurgan ishni bajarishda yaxshilik bilan bajargan, mukammal bajargan kishilar Alloh taolo ana shularga yordam beradi va hidoyat sabablarini ularga yengillashtirib qo'yadi. Va ala anna man ijtahada, man jadda va ijtahada deyaptilar. Fi talabil ilmi shar'i.
Shar'i ilmlarni talab qilishda, o'rganishda
jiddiylik bilan, tirishqoqlik bilan harakat qilgan odamga yahsululahu minal hidayati wal ma'unati ala tahsili matlubihi umurun ilohiyya kharija an mudraki ijtihadihi. Unga shunday hidoyat, shunday yordam nasib bo'ladiki, u narsalar faqatgina ilohiy tavfiq bo'ladi. Umurun ilohiyya degan Alloh taolo tomonidan amalga oshirib beriladi degan. Alloh taolo amalga oshirib beradi sizga. Umuman siz kutmagan ulkan natijalarga erishasiz. Xorija an mudrak ijtihadihi. Ya'ni siz har qancha ijtihod qilib harakat qilsangiz ham erisha olmaydigan, yetisha olmaydigan narsalaringizga Alloh yetkazib qo'yadi.
Faqat sizga ozgina harakat kerak. Sabr kerak,
xolis niyat kerak. Natijasi juda ham ulkan bo'ladiki, siz umuman hayolingizga kelmagan darajada bo'ladi, deyapti. Fi talabil ilmi shar'iy, shar'iy ilm talab qilishda, deyapti. Va tuyassiru lahu amral ilm. Ilm masalasini unga yengil qilmaydi Alloh taolo. Ilm bu juda ham og'ir narsa. Alloh taolo payg'ambar deb zotga nima dedi? Qawlan thaqila dedi. Juda ham og'ir so'zni sizga nozil qilamiz dedi. Yuklaymiz. Og'ir narsa, lekin Alloh yengil qilmaydi. O'zi juda ham og'ir narsa. Lekin Alloh yengil qilib beradi. Fa inna talabal ilmi shar'i min al-jihad fi sabilillah. Shar'iy ilmlarni o'rganishlik Alloh yo'lida jihad qilishga kiradi, deyapti. Bal huwa ahadu naw'i al-jihad. Jihad o'zi ikki tur bo'ladi. Shu bir turi mana shu. Allazi la yaqumu bihi illa khawassul khalq. Bu sizlar bajarayotgan mana shu jihadni, deyaptilar. Ya'ni sizlar hozir jihad qilyapsizlar. Ilm talab qilib sizlar jihad qilyapsizlar. Bu juda ham qiyin narsa. Juda ham ko'p chalg'itishlar bo'ladi. O'zingiz nafsingizdan, atrofdagilardan, atrofdagilar va inson nafsi zerikadi, uyqusini keltiradi, ha? Har xil to'g'anoqlar paydo bo'ladi. Har xil to'sqinliklar paydo bo'ladi ilm yo'lida. O'shuning uchun aytayaptilar, buni
la yaqumu bihi illa khawassul xalq. Alloh taoloning
xaloiqlari ichidagi eng maxsus odamlargina qoim qila oladi xolos. Ilm olish jihodini, shar'iy ilmni faqatgina la yaqum bi illa khawassul xalq, butun xaloiqning ichidan faqatgina maxsus insonlargina bajara oladi xolos bu ilmni. Shuning uchun hozir dunyoda kim kam, eng kam, eng noyob narsa nima? Ulamolar. E'tirof etishimiz kerak, chalamullalar bor, mashhur domlalar bor, mashhur
domlalar bor, lekin olim yo'q.
Eng noyob narsa nima? Ulamolar. Nimaga? Chunki bu juda ham qiyin narsa, bu sizga oson narsa emas. Bu Qur'onni yodlagan bilan, hadislarni yodlagan bilan shunday 1 plus 1 2 degan natija kelib chiqmaydi. Bu matematika emas. Bu matematikada 1 plus 1 necha desa 2 bo'ladi, hech qanday qiyinchiligi yo'q uni. Lekin shariy ilmda Qur'onni yodlab qori bo'lsa, eng katta shayton bo'lishi ham mumkin. Sahih Buxoriylarni yodlab qo'yib, Kutubus Sittani yodlab qo'yib, dunyodagi eng katta adashtiruvchi imom bo'lishi mumkin. mumkin, men shunaqa demayapman, shunaqalar bo'lishi mumkin deyapman. Nimaga? Chunki bu qiyin narsa. Wa huwa al-jihadu bil qawli wal lisani lil kuffari wal munafiqin wal jihad ala ta'lim umuri ad-din wa ala radd niza' al mukhalifin lil haqq. Aytdilarki, bu yerda ilm o'rganish shar'iy ilmlarni deyaptilar, ta'kidlayaptilar shar'iy ilmlarni. To'g'ri, masalan, tabobat ilmi ham juda qiyin, injenerlik ham qiyin, muhandislik va hokazo. Lekin bu darajada emas. Ba'zi odamlar oddiy narsa deb o'ylaydi, tushunmaganligidan. Eng qiyin narsa o'zi shariat ilmlarini o'rganib amal qilish uchun. Wa huwa al-jihadu bil qawli wal lisan. So'z bilan, til bilan jihad qilish. Kofirlarga qarshi, munofiqlarga qarshi. Kofirlarga qarshi qanday jihad qilasiz? Hozir butun dunyoda kofirlar o'zini yo'li to'g'ri ekanligini da'vo qilib, mana agar biz noto'g'ri bo'lganimizda hamma kuch-quvvat bizda bo'lmas edi. Ekonomika desiz, atom bomba desiz, taraqqiyot desiz, bizda deb turib milliardlab, millionlab emas, milliardlab odamlar adashtiryapti. Kim ularga qarshi jihad qiladi? Kim chiqadiki maydonga, "Ey, bu kofirlarning gapi noto'g'ri" deb turib isbotlab bera oladi. Aniq, tiniq hujjat bilan. 7 milliard odamdan 5 milliarddan ko'pi kofir haligacha. Kim ularni haqiqatga boshlaydi? Ilm olgan odam boshlaydi. Haqiqiy shar'iy ilm bilan o'rgangan odam jihad qilib o'shalarni hidoyatga olib keladi. Ularni kofirligini isbot qilib berish emas. Kofir, 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 kofir. Kofirligini isbot qilib berish emas. Kofirni musulmon qilish kerak deyapmiz biz.
Jihadul kuffar deganda kofirlarga qarshi jihad deganda, ya'ni kufrni ketkazish degani.
Kufrni ketkazish degani kufrni pecha turib yopishtirib qo'yish degani emas. Wal munafiqin, munofiqlarga qarshi jihad. Wal jihad ala ta'lim umuri ad-din. Din masalalarini ta'lim berib o'rgatishga jihad qilish. Bitta olim chiqarish uchun 50 yil ketadi hatto. Bitta haqiqiy olim chiqarish uchun qadimda ajdodlarimiz 50 yillab dars berishgan. Yarim asr haqiqiy olim chiqarish uchun. Bu degani 50 yildan kamda chiqmaydi degani emas. Chiqishi mumkin, lekin odamlarning saviyasi har xil, taqvosi ham har xil. Ikkita narsa bor-da. Olim chiqarish uchun ikkita narsa kerak bo'ladi-da. Zakovat, aql kerak, tushunadigan va taqvo kerak. Taqvo Qur'on yodlab, hadis yodlab shayton bo'lishi ham mumkin. Abu Hurayraga Oyatul Kursiyni kim o'rgatdi? Shayton o'rgatdi. Kechasi uxlashingdan oldin Oyatul Kursiyni o'qiyotsang, shayton kela olmaydi deb turib, shayton o'rgatdi. Taqvo kerak. Alloh taolay aytdi: "Vattaqulloha va yuallimukumulloh." Baqara surasida eng uzun oyat, Ayatul Dayn. Shu oyatning oxirida "Vattaqulloha va yuallimukumulloh."
Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar, Alloh sizlarga
o'rgatadi, ilm beradi. Ikkita narsa kerak. Ham taqvo kerak, ham zakovat kerak. Aqlni ishlatish kerak, tushunish kerak. Juda ham nozik masalalar bor. Hozir ba'zi domlalar kelib turib fatvo so'rayapti, shunday savolni zohiriga qarab turib shunday javob berib yuboryapti, orqasida ham yo'q kasha bo'lyapti. Ham yo'q odatni tur. Falonchi domla unda qaydi deb ustonchi. Nimaga desiz, o'sha domla savol so'ralayotganda bu savolni orqasidan nima keladi? Nima gaplar o'tib ketib qolishi mumkin, o'ylamaydi. Bu narsa xatarli narsa. Va ala raddi niza'il mukhalifin lil haqq walau kanu min al-muslimin. Haqiqatga muxolif bo'lib qolgan, haqiqatga qarshi bo'lib qolgan odamlarni, hatto ular musulmonlardan bo'lishsa ham, ularni haqiqatga qaytarish kerak.
Musulmonlardan bo'lib turib adashib qolishi mumkin inson. O'shalarni chiroyli ilm bilan,
nasihat bilan qaytarish kerak. Masalan, Ibn Abbos qissasini qaranglar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma 12 ming xavorijdan 8 mingini bitta suhbat bilan qaytarib o'rganlar, haqiqatga qaytarib qo'yganlar. Endi o'sha sonlarida ixtilof bor, har xil rivoyatlar bor, ba'zilar 4000 deydi, ba'zilar 8000 deydi. Maqsad minglab, ya'ni bitta suhbatda minglab odamni haqiqatga qaytishiga, tavba qilishiga sababchi bo'lganlar Ibn Abbos. Chunki Ibn Abbos haqiqiy olimlardan, rabboniy ulamolardan bo'lganlar. Qissasi uzun. Mana shu oyatning tafsiri qisqacha mana shunday.